U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan od važnijih vijesti izdvajamo.
Povodom 100. dana rada vlade, premijer Savo Minić održao konferenciju za novinare i predstavio strateške ciljeve svog kabineta na proljeće, veliki investicioni ciklus.
Aktuelne političke prilike u Srpskoj i BiH za naš radio komentarisala srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o izmjenama zakona o platama u oblasti kulture, osnovnim i srednjim školama, te zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja.
Iz preduzeća Ekotoplane upozorili da je bez hitnih mjera grada moguće uvođenje restriktivnog režima grijanja u Banja Luci.
Košarkaši i gokeje u FIBA ligi šampiona večeras igraju protiv Galatasaraja.
Preovlađuje umjereno oblačno i hladno uz postepeno razvedravanje, sutra više sunca. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je povodom obilježavanja 100. dana rada vlade da se predani rad isplatio, što potvrđuju, kako je rekao, odlični rezultati koje je novi saziv vlade ostvario za veoma kratko vrijeme. Minić je podsjetio na brojne uspjehe koje je vlada postigla i najavio veliki investicioni ciklus naredne godine.
Mogu reći da mi je zadovoljstvo da ovih prvih 100 dana vlade je vlada Republike Srpske servisirala sve obaveze redovno i bez bilo kakvih većih problema. Također, ono što smatram da je krucijalno i što treba istaći, do sada jedan preozbiljan, nikada veći budžet od 7 milijardi i 400 miliona konvertibilnih maraka, koji u sebi u ovom momentu sadržava povećanje i za naše penzionere koje je redovno, koje je zakonski usaglašeno i povećanja koje se odnose na prosvetne radnike, radnike u kulturi, a ponajviše i možda najbitnije povećanje za naše borce koje je najveće, a možda kruna svih tih razgovora upravo i jeste dogovor o sistemskom zakonskom rješenju statusa boraca i svih kategorija proizašli iz odbrambeno-otadžbinskog rata, koje smo dogovorili da će biti najkasnije do mjeseca februara i mi ćemo do kraja ove sedmice sačiniti jedan memorandum i protokol na osnovu svega onoga što smo dogovarali, jer želimo da ovo pitanje trajno i sistemski riješimo, da svi oni koji su učestvovali na bilo kakav način i borili se za Republiku Srpsku budu apsolutno uvaženi i to zakonskim rješenjem. U 2026. godinu krećemo optimistično, bez obzira na ono što možemo vidjeti u Europi i u svijetu. Naši planovi su realni. Naš plan je da imamo rast privrede za 2,6%. Izuzetno vodimo odgovornu financijsku politiku, što znači da u svakom momentu pratimo sve one trendove koji su ne samo u okruženju, nego i trendove koje propisuju određena fiskalna i monetarna politika.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazali su da narod želi da novi predsjednik bude Siniša Karan. Izjavila je gostujući u programu našeg radija srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona smatra da je odugovlačenje Centralne izborne komisije da objavi rezultate prijevremenih izbora neprihvatljivo i da stvara konfuziju. Cvijanovićeva je izrazila očekivanje da će nova američka administracija u narednom periodu predložiti nove inicijative koje će biti u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini. Informiše Gostimir Kajskić.
Govoreći o prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, Cvijanovićeva istakla da su to bili nametnuti izbori jer su građani Srpske prije 3 godine izrazili svoj stav i rekli ko je predsjednik na mandat od 4 godine, ali u ovoj državi sve je moguće i dešavaju se stvari mimo zakona i ustava. Navela je da je neprihvatljivo odugovlačenje cika oko objavljivanja konačnih rezultata jer je potpuno jasno da je narod izabrao Sinišu Karana za predsjednika Srpske.
Smatram da je bilo apsolutno nepotrebno da se odugovlači cjelokupan ovaj proces nakon toga, držanje neke tenzije oko toga, koliko treba ponovo da se prebroji, dakle, glasačkih mjesta, šta to treba ponovo da se kontroliše, šta su to uslovi, šta su to razlozi što se to dešava. Hoću reći da to sve, dakle, uliva duboko nepovjerenje našim građanima, pa konačno i biračima koji treba da izađu na izbor, evo, za manje od 10 mjeseci.
Kada je riječ o evropskom putu Bosni i Hercegovine, Cvijanovićeva je navela da ni Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao ni Zakon o sudu BiH ne ispunjavaju evropske standarde i da se moraju dorađivati, te da bi bilo poželjno da čelnici Evropske unije odgovore šta žele od Bosne i Hercegovine, kakav je njihov stav prema nametnutim pitanjima i zašto se pokušava izbaciti Republika Srpska iz brojnih procesa. Kada je riječ o glavnom pregovaraču sa Evropskom unijom, Cvijanovićeva je navela da su kod izbora prisutne brojne političke prepreke.
Što se tiče ova dva zakona, dakle, oni će biti gotovi, spremni onda kad postoji potpuna saglasnost, da tako kažem, institucija Republike Srpske, nadležnog ministarstva, radnih timova koji su uključeni bili u tu aktivnost. Kad oni kažu da je sve u redu, da je tamo sve usaglašeno, prečišćeno i tako dalje, onda će biti spremni. Tu ostaje dosta nejasnoća vezano za te zakone. Najveća nejasnoća je zapravo u činjenici, dakle, da niste dobili konačnu verifikaciju na ono što je tekst tog zakona, svih onih koji su nadležni. Druga stvar, imate jak raskorak između onoga što su postavili kao Evropljani, onoga što su rekli razna strukovna udruženja ovdje. I konačno imate jednu situaciju da mi na taj način zapravo se pravimo, što je opet jedna, nosi jednu političku dimenziju, mi se pravimo da je sve u redu u ovoj državi, idemo samo da nadograđujemo ili razgrađujemo ili unapređujemo ili šta god radimo.
Srpski član predsjedništva je najavila da će na sjednici predsjedništva delegirati slučaj Trgovske gore, smatrajući da se o toj temi mora razgovarati i tražiti rješenje kako bi Hrvatska odustala od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
To jeste zajednički problem svih u Bosni i Hercegovini, bez obzira što su to pitanje delegirali stanovnici koji žive u Republici Srpskoj i neposredno se smatraju ugroženim tu. Vi ste vidjeli da to nije samo stvar institucija, da imate i nevladina udruženja, dakle razne organizacije koje su isproblematizovale ovo pitanje i dali prilično jasnu argumentaciju zašto treba to odlagalište da se nalazi na nekom sasvim drugom mjestu.
Govoreći o novoj američkoj administraciji na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom, Cvijanovićeva je izjavila da Republika Srpska cijeni uravnotežen pristup i politiku koja nikoga ne favorizuje, dodajući da još nije srela nekog predstavnika nove administracije koji hvali bonska ovlaštenja i koji smatra da neki pojedinac može da bude iznad demokratski izabranih predstavnika institucija. Kompletan razgovor sa Željkom Cvijanović slušajte u našem programu od 17 časova.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju po hitnom postupku prijedloga izmjena zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda. Ovim izmjenama plate zaposlenih u prosvjeti bit će povećane i usklađene sa primanjima zaposlenih u upravi. Iz Skupštine izvještava Bojana Gligorević.
Izmjenama ovih zakona usklađuje se iznos plata zaposlenih u prosvjeti sa platama zaposlenih u organima uprave, što je ranije dogovoreno i sa sindikatom. Propisano je da će osnovna neto plata biti oko 1915 maraka, dok sadašnja iznosi 1850 maraka. Ovim izmjenama bit će riješeni problem radnika sa višom stručnom spremom, naglasila je ministarka financija Zora Vidović.
U ove izmjene zakona uvršteni i radnici sa višom stručnom spremom, jer smo smatrali da nije pošteno da njih izostavimo s obzirom da rade iste poslove kao i ovi sa visokom spremom, i onda smo naravno i njih uvrstili u budžet. U budžetu za obrazovanje ovi su koeficijenti i ova sredstva su uvrštena u budžet.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture podržava ove izmjene zakona. Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Dragan Gnjatić smatra da je ovo ispravljanje dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u prosvjeti i kulturi. On je ukazao i na razliku u platama radnika sa srednjom stručnom spremom, kojih u obrazovnom sistemu nema mnogo.
Ovo ispravljanje nepravde će pozdraviti nekih 13-14 hiljada mojih kolega, ali imamo još jednu kategoriju, vjerujem da tih ljudi nema više od 30-40, a to su nastavnici sa srednjom stručnom spremom, nastavnici muzičkog, kojih ima jako malo i njihova plata je ostala na nivou od 1270 konvertibilnih maraka, a kolege, profesori će imati 1915. Ta razlika je nekih 650 konvertibilnih maraka. Ta razlika je 50%. I ti ljudi obavljaju potpuno isti posao kao i ovi profesori.
Iako pozdravljaju povećanje plata u prosvjeti, poslanici opozicije smatraju da je ugled prosvjetnih radnika srozan te da im treba omogućiti uslove za kvalitetan rad. Ognjen Bodiroga iz SDS-a smatra da je nepravedno da policajac ima 2.500 maraka platu, a prosvjetni radnik 1.850.
Ne može niko ovdje da ospori da je stvarno solidno izdvajanje. To treba pozdraviti. Niko ovdje nije protiv povećanja plata, ali... E zamislite kako je tih 12.000 ljudi koji uče našu djecu, koji u suštini kristališu i karakter budućih naraštaja. Zamislite kako je njima kad znaju da imaju platu 1.850 maraka, a da policijski službenik, i mi nismo protiv povećanja plata njima, ima 2.450 maraka.
Vlado Đajić, poslanik SNSD-a, čestitao je Vladi Republike Srpske što je u nemogućim uslovima uspjela da održi finansijsku stabilnost sistema.
Ali istovremeno kao narodni poslanik moram da istaknem i neko ko je realan i ko ide u piljarnicu, na pijacu i prodavnice, da plate mnogih budžetskih korisnika nisu dovoljne za jedan pristojan život. Danas raspravljamo o platama veoma bitnih kategorija, a to su prosvjetni radnici i radnici u kulturi. I mislim da je to veoma bitno i da je to stub jedne države pored bezvrijednosti i zdravstva i trebamo dati sve od sebe da povećamo plate pomenutim kategorijama.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji kao i objedinjeno prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima, o porezu na dohodak i o porezu na dobit. Ovim zakonima omogućava se uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnika na sezonskim i privremenim poslovima.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno u prvom čitanju prijedlog izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da profesionalna vojska ne bi trebalo da bude socijalna ustanova, navodeći da je reforma oružanih snaga BiH definisala starosnu granicu pod pretpostavkom da se prave profesionalne oružane snage.
Ako budemo iz ovih razloga pomjerali starosnu granicu do 55-60 godina, imat ćemo armiju staraca. Vojsku koja se neće moći nositi sa izazovima sa kojima se nose savremene dobro obučene vojske. Samo želim da kažem da jeste ovo izborna godina i da taj manifestacioni dio prema biračima koji jesu i pripadnici oružanih snaga nije pošteno na ovakav način predstavljati.
Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević rekao je da su delegati stranaka opozicije iz Republike Srpske danas podržali usvajanje sporazuma, odnosno davanja grant sredstava za fakultet ratnog zločinca Ejupa Ganića, najodgovornijeg čovjeka za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. On je naveo da su delegati koji dolaze iz SNSD-a danas bili protiv objedinjavanja rasprave i glasanja o međunarodnim sporazumima, među kojima su bili i sporazumi važni za Republiku Srpsku, a to su podržali delegati opozicije iz Republike Srpske.
Zatim smo isto tako iz tog razloga, zato što je glasalo se objedinjeno i za davanje sredstava ratnom zločincu Ejupu Ganiću, da smo bili suzdržani prilikom tog glasanja zbog projekata iz značajnih za Republiku Srpsku. Tako da, dakle, jedan sporazum koji kolege iz Republike Srpske, odnosno predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske od 2016. godine nisu dozvoljavali da bude usvojen i nisu dozvoljavali da baš mi budemo ti koji ćemo da nagradimo Ejupa Ganića, da su to nažalost danas uradili predstavnici opozicije Republike Srpske.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH Edin Forto i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević ponovo su otvorili pregovore o rekonstrukciji željezničke pruge Ruma-Šabac-Loznica i Zvornik Tuzla Doboj, kao i izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd preko Tuzle, Brčkog i Bjeljine, te brze ceste Sarajevo-Beograd preko Višegrada. Tokom sastanka u Sarajevu iskazan je obostrani interes za realizaciju ovih infrastrukturnih projekata, uključujući i zajedničko kandidovanje projekata finansijskih institucija. Evo šta su tim povodom izjavili Forto i Sofronijević.
Mogu najaviti operativni sastanak koji će se desiti također u Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima, gdje ćemo osim nas sa državnog nivoa uključiti i lokalne zajednice, entitetske vlade, vladu Brčkog distrikta i sve one čija saglasnost i učešće je potrebno da bi se ovi infrastrukturni projekti neki pokrenuli, a neki i završili.
Svaki projekat da bi bio uspešan i da bi mogao da se realizuje podrazumeva i postojanje planske dokumentacije i tehničke dokumentacije. I jedno od ključnih pitanja jeste obezbeđivanje izvora finansiranja, odnosno obezbeđivanje finansijskih sredstava.
Slušate Dnevnik. Na području policijske uprave Gradiška u graničnom pojasu sa Hrvatskom pronađena su 43 migranta.
Migrante su pronašli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP-a Hrvatske. Pretres terena je i dalje u toku.
Svijet, predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije odobrili su u Berlinu dva dokumenta u kojima su iznete tačke o bezbjednostnim garancijama za Kijev, piše New York Times pozivajući se na izvore.
Prema informacijama izvora, u dva dokumenta sačinjena na osnovu diplomatskih pregovora, prvi uslov je smanjenje brojnosti oružanih snaga Ukrajine sa 900.000 na 800.000 vojnika u vrijeme mira, kao i jačanje ukrajinske vojske uz podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Prema pisanju lista, Sjedinjene Američke Države neće učestvovati u raspoređivanju vojske u Ukrajini. Umjesto toga, Washington planira da koristi obavještajne službe u cilju kontrole poštovanja primirja.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacio je tvrdnje zapadnih političara u vezi sa navodnim ruskim napadima na zapadne zemlje, istakavši da su to besmislene izjave koje služe samo za podizanje nivoa histerije u Evropi.
On je tokom sastanka odbora Ministarstva odbrane Rusije rekao da je globalna geopolitička situacija i dalje napeta i potpuno kritična u pojedinim regionima. Putin je optužio članice NATO-a da se pripremaju za veliki rat nadogradnjom i modernizovanjem ofanzivnih snaga, dok u isto vrijeme ispiraju mozak stanovništvu tvrdnjama o neizbježnom sukobu sa Rusijom, prenosi Russia Today.
U Mrkonjić gradu otvorene su nove prostorije vrtića Milja Đukanović kako bi sva djeca vrtićkog uzrasta od danas mogla da borave u ovoj ustanovi. Dograđen je sprat što je omogućilo da još 50 djece boravi u ovom vrtiću. Vrijednost investicije je 510.000 maraka, sredstva je obezbijedio kabinet predsjednika Republike Srpske i opština. U narednoj godini iz budžeta predsjednika bit će obezbijeđeno 30 miliona maraka za izgradnju vrtića. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Borivoja Jovišić iz Mrkonjić grada ima dvoje djece, od kojih jedno boravi u vrtiću. Zadovoljan je što su prošireni smještajni kapaciteti i što će se smanjiti liste čekanja.
Tako je, moje dijete ovdje boravi. Mislim da je veoma značajno ova dogradnja novog dijela vrtića, gdje će ovom prilikom sva djeca koja konkurišu uspjeti da obezbijede svoje mjesto boravka u vrtiću.
U dogradnju još jednog sprata na objektu vrtića uloženo je 510.000 maraka. Kabinet predsjednika obezbijedio je 400.000, a lokalna zajednica 110.000 maraka. Direktor dječjeg vrtića Milja Đukanović Slavko Dimitrić i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević.
Radi se o povećanju smještajnih kapaciteta, gdje je kabinet predsjednika uložio 400.000 maraka, 110.000 maraka lokalna zajednica. Navedenim smo riješili problem smještaja djece u našoj ustanovi.
Ovo je izuzetno bitan projekat zato što sva naša djeca koja imaju potrebu od danas mogu da idu u vrtić. Ja se nadam da ćemo, i siguran sam zapravo, da ćemo i u narednom periodu u dogovor sa predsjednikom nazvati još neke veoma bitne projekte.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će u narednoj godini iz budžeta predsjednika Republike Srpske biti izdvojeno 30 miliona maraka pomoći lokalnim zajednicama za rješavanje smještaja djece u predškolskim ustanovama.
I tamo smo predvidjeli ove godine, u idućoj godini, da nastavimo program u pomoći lokalnim zajednicama da riješe konačno prostore za smještaj sve djece, da niko ne čeka na listi, da naprosto svi oni koji su u tom uzrastu jednostavno imaju mogućnost da koriste te ustane.
U vrtiću Milja Đukanović boravi 289 djece u 14 vaspitnih grupa. Naredne godine biće formirana još jedna jaslička grupa sa 15 polaznika zbog povećane potrebe za smještajem djeci.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka nakon višečasovne rasprave usvojili su dnevni red koji, između ostalog, obuhvata dva ključna dokumenta, nacrt budžeta za narednu godinu i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za istu godinu. Međutim, prijedlozi koji su izazvali najviše polemika, poskupljenje vode i kanalizacije, kao i odluka o upravljanju javnim parkiralištima, nisu dobili podršku odbornika za uvrštavanje na dnevni red kao ni brojni regulacioni planovi. Kao rezultat toga, od 1. januara parking u Banja Luci će ponovo biti besplatan. Informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na početku zasjedanja održan je aktuelni čas nakon čega je počela rasprava o predloženom dnevnom redu. Dva prijedloga privukla su najviše pažnje. Odluka o upravljanju javnim parkiralištima i korekcija cijene vode i kanalizacije. Ovi prijedlozi nisu dobili podršku za uvrštavanje na dnevni red, ali su ostali centralna tema rasprave. Gradonačelnik Draško Stanivuković predložio je da se naplata parkinga povjeri postojećem preduzeću Zibl umjesto osnivanja novog preduzeća, što je izazvalo diskusiju među odbornicima.
Ako vi toliko insistirate, a mi želimo da imamo prihod da to ne gubimo, da ne bismo stavili novog direktora, zamjenika, svoj rukovodstvo, još 10 ljudi, puta 10 plata, puta prosjek, izađe na samo 100.000 administracija ili 200.000, već imamo administraciju i nek odradi Zibl. I predlažemo tu odluku.
Ovo za vodu ja ću opet osvrnuti. Vodovod ne može izdržati, doćemo u situaciju da će voda stati. Mi već ovo pričamo godinu i pol dana.
Skupštinska većina i dalje insistira na osnivanju Banja Luka parking servisa. Prijedlog gradonačelnika da tu obavezu preuzme Zibl nije prihvatljiv, poručio je šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač i dodao da će parking na području grada od nove godine ponovo biti besplatan. On je također najavio da će biti zatražena posebna sjednica na kojoj bi se raspravljalo i o korekciji cijene vode i kanalizacije.
Zibl nije u 100% vlasništvo grada Banja Luke, ne možemo da podržimo nešto jer tamo ima privatnog vlasništva, neriješenog vlasništva, čak prijedlog da uzmemo 2,5 miliona kredita pa da isplatimo privatnike ili ćemo se dovesti u situaciju da sutra naplata parkinga bude u privatnim rukama. O vodovodu će tematska sjednica, čekamo i tražimo da bude veoma brzo jer hoćemo da dobijemo sve informacije o vodovodu. Ne mogu i ne smiju da kriju podatke od građana kakve su odluke donijeli, šta su i koliko su ljudi zaposlili.
Tokom rasprave, odbornici skupštinske većine najavili su da će podržati nacrt budžeta za 2026. godinu uz primjedbe koje će ići na javnu raspravu, naglasio je Lukač.
Odobrit ćemo taj kredit za izgradnju mosta do Ocu, jer to je kapitalni projekat i ono što sve vrijeme govori u gradu Banja Luci, trebaju kapitalni projekat. Odobrit ćemo kredit za vodu za Tunjice, za Podkozarska sela, da jednom definitivno to riješimo.
Gradonačelnik Draško Stanivuković je predložio odluku koja bi u potpunosti zabranila upotrebu pirotehničkih sredstava na teritoriji Banja Luke, ali ovaj prijedlog nije dobio podršku za uvrštavanje na dnevni red Gradske skupštine. Također, gradonačelnik je najavio mogućnost održavanja posebne sjednice Skupštine grada koja bi se fokusirala na problem zagađenja vazduha.
Zbog stanja sistema daljinskog grijanja u Banja Luci, naročito u okolnostima u kojima cijene energenata i električne energije konstantno rastu, neophodna je hitna i konkretna reakcija grada. izjavio je Dragiša Zečević, član upravnog odbora ekotoplana Banja Luka.
Ukoliko u kratkom roku ne dođe do rješenja koje bi omogućilo finansijsku održivost sistema, ekotoplane će biti primorane da razmatraju uvođenje restriktivnijeg režima isporuke toplotne energije, navodi se u saopštenju.
Slušate dnevnik. Služenjem liturgije i lomljenjem slavskog kolača kao i uručenjem nagrada i priznanja najboljim rudarima u rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice, obilježen je dan rudara i krsna slava ovog kolektiva Sveta Varvara. Predstavljene su i rezultati rudnika koji zapošljava 400 radnika sa planom proizvodnje od 314.000 tona rude i koji, kako je istaknuto, predstavlja jedan od najuspješnijih privrednih kolektiva u ovom dijelu Republike Srpske. Slušamo izjave rukovodioca službe zaštite na radu rudnika Sase, Ivane Begre i Nemanje Rajlića, tehničkog direktora.
Znači, svake godine radimo obuku radnika, tako je bilo i ove godine. Zbog nedostatka radne snage, znači, pripomažu nam i podizvođači. 394 radnika je trenutno stanje grosova, znači, plus podizvođači. Kao svake godine i ove godine, znači, dodjeljujemo nagrade najboljim rudarima, radnicima godine. Ove godine je 11 radnika, od toga 5 radnika. Radnika je znači iz jame, jedno iz flotacije, mašinska služba, elektro, flotacija, laboratorija i opšte poslove.
U toku ove godine plan proizvodnje i prerade rude je 314.000 tona, a mi smo zaključno sa mjesecom novembrom ostvarili oko 293.000 tona, što je nekih 93%, tako da bi u decembru trebali bez problema da završimo plan koji je planiran za ovu godinu.
16. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 26. decembra. Cilj ovogodišnje akcije je prikupljanje sredstava za osnivanje i opremanje Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banja Luci, Derventi i Foči. Vršilac se dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović je rekao da će osnivanje ovih centara mnogo značiti jer se procjenjuje da u Srpskoj postoji 3200 djece sa poteškoćama u razvoju.
Prava nastavna baza defektološkog fakulteta u Foči, obzirom da jedini fakultet takve vrste postoji u Republici Srpskoj kod nas u Foči i do sada su oni imali trening centre u Tračku Nade, to je nevladne organizacije u Foči, u Domu zdravlja i u nekom centru koji su oni osnovali, ali ovo je sve na jednom mjestu po ugledu na moderne centre kao što su u Beogradu, u Tuzli i Sarajevu, gdje zaista postoji jedna ustanova koja je nastavna baza defektološkog fakulteta.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je održana naučna tribina 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Podjela Evrope i stvaranje dva suprotstavljena bloka, čije se posljedice i danas osjećaju, predstavljaju proces koji traje i dalje, smatra akademik Nikola Popović. U tom kontekstu današnja globalna kriza i ratovi ne predstavljaju početak Trećeg svjetskog rata, već nastavak sukoba.
Jer hladni rat nije prestao, dokaz je da je nastavljen ne protiv komunizma i ideologije, komunističke, socijalističke, jer je hladni rat bio protiv države. Bio protiv države Sovjetski savez, javno. I kada je nestalo Sovjetsko saveza, oni su nastavili sa svojim ratom. Protiv države koja? Ona koja je tamo bila, protiv Rusije.
Iz kulture, stručno vođenje kroz izložbu Vladimir Veličković, figura kao izraz egzistencije, bit će održano večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Gordana Prtina.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske bit će predstavljen umjetnički opus jednog od najznačajnijih stvaralaca druge polovine 20. vijeka, Vladimira Veličkovića. O umjetniku Sarita Vujković, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Veličković je jedan poseban umjetnik. Činjenica da je bio akademik kako Akademije Sanu, tako i Francuske akademije umjetnosti. To je zaista posebna jedna referenca koja govori o njegovoj veličini, njegovom radu, posebnoj opredjeljenosti da novu figuraciju pokaže iz perspektive jednog umjetnika koji je tada dolazio iz Jugoslavije.
Izložba realizovana u saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti u Beogradu obuhvata slike i crteže iz kolekcija vodećih institucija u Srbiji, Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, Narodnog muzeja, Istorijskog muzeja Srbije, Muzeja grada Beograda i Srpske akademije nauka i umjetnosti, kao i iz privatne kolekcije porodice Veličković. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održana tribina profesora Nikole Žutića, Katolička akcija i nadbiskup Stepinac u Kraljevini Jugoslaviji od 1934. do 1941. godine. Organizatori tribine su Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Banja Luke i kuća Milanovića. U kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu večeras će biti predstavljene monografije, dijela i stilovi umjetnosti Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji i putovanje srpskom kulturom Dalmacije autora Milorada Savića iz Benkovca.
Košarkaši i gokej u FIBA Ligi šampiona večeras igraju protiv Galatasaraja. Košarkaši Partizana dočekaće italijanski Virtus u Euroligi. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje večeras će dočekati turski klub Galatasaraj u utakmici šestog kola FIBA Lige šampiona. Tim iz Laktaša je posljednji na tabeli u grupi E sa jednom pobjedom i četiri poraza. Iako su bez šansi za plasman u narodnu rundu, košarkaši i gokeje žele da se pobjedom oproste od svoje publike. Trener ekipe i gokeje Nenad Stefanović.
Splet mnogobrojnih okolnosti i nekih nesrećnih slučajeva je doveo do toga da nemamo šansu za prolazak ni u play-in u posljednjem kolu. Međutim, nakon utakmice sa Wisburgom kući, da smo se predstavili u jako lošem svetlu, imamo obavezu i prema klubu i prema svim našim navijačima da popravimo taj utisak sutra. Iako nam u goste dolazi jako ozbiljan i renomirani protivnik, naša želja je da ostavimo srce na terenu i da dođemo do pobjede.
Početak utakmice u Laktašima zakazan je za 18:30. Galatasaraj je već obezbijedio prvo mjesto na tabeli i plasman u osminu finala, dok će u 16. finala FIBA Lige šampiona igrati njemački klub Wisburg i predstavnik Italije Trst. Košarkaši Partizana večeras od 20:30 dočekuju Virtus iz Bolonje u susretu 16. kola Evrolige. Partizan je nakon dvije uzastopne pobjede na učinku od 6 i 9 poraza i nalazi se na 14. mjestu na tabeli. Trener Partizana Mirko Cokoljić.
Važna utakmica za nas, nekog trenutka u kome se nalazimo, da je ekipa vezala neke pobjede i da, naravno, očekivanja su velike i kad smo u pitanju, vjerojatno i kad je u pitanju javnost, nadam se da ćemo biti spremni maksimum da pre svega dobro uđemo u utakmicu, da ne bude kao na nekim prethodnim utakmicama, malo slabije krenemo pa onda jurimo rezultat, pa onda se dovodi u pitanje.
Na tabeli Evrolige vodi sastav Hapoela iz Tel Aviva koji je zabilježio 12 pobjeda uz 4 poraza. U ovoj sedmici na rasporedu je i 17. kolo Evrolige u petak, u kojem će Crvena zvezda dočekati Virtusa, Partizan gostovati u Litvani kod ekipe Žalgirisa.
Tokom dana bilo je promjenljivo oblačno, sunčane intervale, sutra više sunca. O vremenu Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Prijedor 3, Bjeljina, Novi Grad i Banja Luka 4, Višegrad, Rudo, Srbac, Čemerno i Doboj 5, Gacko i Foča 6, Ribnik i Srebrenica 7, Mrakovica 8, Bileća 9, Zvornik, Trebinje i Sokolac 10, Ham Pjesak 11, Drinić 12, Kneževo 13, Mrkonjić Grad 14, i najtoplije u Šipovu gdje je izmereno 16 celzijusovih stepeni. Uveče i naredne noći vetar slabiji, padavine prestaju, a na severu i istoku će lokalno doći do formiranja magle. Sutra ujutru i prepodne umereno do pretežno oblačno, oko reka i po kotlinama maglovito. Tokom dana sve više sunčanih perioda, posebno na severu, i toplije izuzev u mestima gdje se magla bude duže zadržala. Uveče novo formiranje magle. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu do 8. maksimalna od 10 do 16 u višim predelima i mjestima sa maglom od 6.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Povodom 100. dana rada vlade, premijer Savo Minić održao konferenciju za novinare i predstavio strateške ciljeve svog kabineta na proljeće veliki investicioni ciklus.
Aktuelne političke prilike u Srpskoj i BiH za naš radio komentarisala srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o izmjenama zakona o platama u oblasti kulture, osnovnim i srednjim školama te zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja.
Iz preduzeća Ekotoplane upozorili da je bez hitnih mjera grada moguće uvođenje restriktivnog režima grijanja u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.